Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Ijumaa Julai 31 mwaka 2020, ambapo tunawatakia Waislamu wote Eid Mubarak popote pale walipo. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa @voaswahili.com.
Ripoti utakazosikia asubuhi ya leo: shirika la afya duniani WHO limeionya Afrika dhidi ya kulegeza masharti ya kujilinda na virusi vya korona, wakati idadi ya maambukizi kwenye bara hilo imeongezeka mara mbili katika muda wa mwezi uliopita.
Na kwenye makala yetu ya VOA Mitaani hii leo, tutaelekea huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo Watanzania wanaeleza kumbukumbu waliobaki nayo baada ya kifo cha hayati Benjamin Mkapa aliyefariki Julai 24 mwaka huu jijini humo.
Yapo mengi ya mambo ameyafanya ya uwazi na ukweli. Aliendesha nchi kidemokrasia na alikuwa mvumilivu, na alikuwa ni kiongozi mwenye kusikiliza, na alikubali kukosolewa, na alikubali kushauriwa pia katika utawala wake kwa miaka 10. Hivi ni vitu ambavyo vitanifanya nimkumbuke.
Msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali huko Afrika, unasomewa kwanza habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kamati ya kimataifa inayohusika na masuala ya uokoaji IRC imesema kwamba janga la corona linaendelea kuenea kwa kasi barani Afrika, na kwamba kukosekana kwa vifaa vya kufanyia vipimo vya kubaini iwapo mtu ameambukizwa virusi hivyo ni kizingiti kikubwa katika vita vya kukabiliana na ugonjwa huo. IRC ni shirika lisilo la kiserikali ambalo jukumu lake ni kusaidia kukabiliana na hali za dharura katika maeneo mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwamba tayari visa vya COVID-19 barani Afrika viliongezeka maradufu mwezi huu wa Julai, na kwamba vimeongezeka kwa asilimia 500 ndani ya kipindi cha miezi miwili. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, linaamini kwamba kwa sababu ya changamoto katika zoezi la kufanya vipimo barani Afrika kubaini kama watu wameambukizwa virusi hivyo au la, huenda idadi ya maambukizi ni kubwa zaidi ya takwimu zinazotolewa na nchi mbalimbali kwa sasa. Shirika hilo limetoa wito kwa taasisi husika na jumuiya ya kimataifa kuongeza rasilimali na misaada kwa nchi za Afrika ili kuongeza uwezo wa kufanya vipimo katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi hivyo katika bara hilo. Wiki imekwisha bila baraza la Senate hapa Marekani kufikia makubaliano ya duru ya pili ya msaada wa kifedha kwa mamilioni ya Wamarekani ambao wamepoteza ajira kwa sababu ya janga la corona. Ufadhili wa kwanza ambao ulipitishwa na bunge mapema mwaka huu kuwasaidia waathiriwa wa janga hilo unafikia kikomo leo Ijumaa, na kumekuwa na msukumo kutoka mirengo yote miwili ya kisiasa ya kuongeza kiasi cha fedha, lakini haijafikia mwafaka kuhusu jinsi ya kufanya hivyo. Wa Republican wanapendekeza dola trilioni 1, lakini wa Democrat wanataka mazungumzo yao yaanzie kwa kiasi cha dola trilioni 3 kama ilivyokuwa wakati wa raundi ya kwanza ya msaada huo. Mkutano wa Jumatano wiki hii kati ya wabunge na maafisa wa utawala wa Rais Donald Trump, waziri wa fedha Steven Mnuchin na msimamizi wa utawala kwenye ikulu Mark Meadows haukuwa na mafanikio yoyote kuhusu kiasi kikubwa cha ufadhili ambacho huenda kikaleta afueni ya kiuchumi na kiafya kwa raia ambao wameathiriwa pakubwa na janga hilo. Na shirika la afya duniani WHO Alhamisi lilionya bara la Afrika dhidi ya kulegeza masharti ya kujilinda na virusi vya korona, wakati idadi ya maambukizi kwenye bara hilo ikiongezeka mara mbili katika muda wa mwezi uliopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa eneo la Afrika katika shirika la afya duniani WHO, Matshidiso Moeti, alisema kwenye mkutano kwa njia ya video na wanahabari kuwa tuna wasiwasi kwamba tutaona ongezeko la kesi kama tunavyoshuhudia katika nchi zingine, mahala ambapo masharti yameondolewa mapema mno. Alisema zaidi ya mataifa 20 barani Afrika yana rekodi kesi nyingi mpya kuliko ilivyokuwa wiki za mwanzo, huku Afrika Kusini inaonekana kuwa na kesi nyingi, lakini ongezeko la kesi pia limeripotiwa nchini Kenya, Madagascar, Nigeria, Zambia na Zimbabwe. Moeti alisema Uganda, Ushelisheli na Mauritius wanafanya vyema katika kudhibiti virusi hivi. WHO ilisema kumekuwepo na takriban kesi zilizoripotiwa 890,000 za virusi vya korona huko Afrika na idadi ya vifo ni 18,000. Wakati huo mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitoa onyo jipya kwa vijana kote duniani kutojifikiria wenyewe hawapo hatarini kupata COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Aliyekuwa mtetezi mkubwa wa haki za kiraia na mwakilishi wa muda mrefu wa baraza la wawakilishi hapa Marekani, John Lewis, amezikwa Alhamisi katika makaburi yaliyo nje kidogo ya mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Mapema Alhamisi, ibada ya kumkumbuka Lewis iliyochukua zaidi ya saa 3 ilifanyika kwenye kanisa la Ebenezer Baptist, ambako Martin Luther King Jr., mtetezi mwingine nguli wa haki za raia, aliyeuawa kwa kupigwa risasi mnamo mwaka wa 1969, alikuwa mhubiri. Ibada hiyo ilihudhuriwa na marais watatu wastaafu wa Marekani, Barack Obama, George W. Bush na Bill Clinton. Wote watatu walitoa hotuba wakati wa hafla hiyo na kumsifu mwanaharakati huyo kwa mengi aliyoyafanya katika kuleta mageuzi na kupunguza mgawanyiko na uhasama uliokuwepo kati ya Wamarekani. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alimtaja Lewis kama mfano bora wa kuigwa kwenye baraza hilo. Rais mwingine wa zamani wa Marekani Jimmy Carter alituma ujumbe ambao ulisomwa wakati wa ibada hiyo. Lewis alihudumu kwa jumla ya miaka 17 kwenye baraza hilo akiwakilisha moja ya majimbo ya Georgia. Aliaga dunia takriban wiki mbili zilizopita kutokana na ugonjwa wa saratani. Wakati huo huo, Rais Barack Obama, ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa kwanza mweusi wa Marekani, alisema kuna umuhimu wa kutetea haki za wapiga kura kama njia ya kumuenzi Lewis, na kuongeza kwamba licha ya kuwa viongozi waliowakandamiza raia mnamo miaka ya 60 hawapo tena, bado kuna wengine wanaowatuma maafisa wa usalama kuvunja maandamano ya amani na kuwashambulia waandamanaji kwa rungu na kuwarushia gesi ya kutoa machozi. Obama hata hivyo hakufafanua kauli yake. Katika siku za karibuni, utawala wa Rais Donald Trump umekuwa ukitetea hatua ya kuwatuma maafisa wa serikali kuu wa kulinda usalama kwenda katika miji ambako maandamano yamekuwa yakifanyika ya kutaka mageuzi ya kimfumo kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd chini ya mikono ya polisi wazungu mnamo mwezi Mei mwaka huu katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani. Naam, msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Afrika Mashariki. Wahifadhi mali asili wanasifia kukamatwa katika nchi ya Kenya kwa mshukiwa wa usafirishaji haramu wa wanyamapori pamoja na bidhaa za wanyamapori, Abubakar Mansur Mohamed Surur, ambaye pia anatafutwa na Marekani. Surur anashutumiwa kusafirisha pembe za kifaru pamoja na kupanga mchakato wa fedha haramu na kusambaza heroin. Wataalamu wanasema kwamba eneo la Afrika Mashariki limekuwa kiunga cha biashara haramu. Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa msaada wa maafisa wa Marekani, maafisa wa Kenya walimkamata Jumatano mshukiwa wa usafirishaji haramu wa wanyamapori katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Philip Muruthi ni makamu rais anayehusika na aina mbalimbali za hifadhi ya kisayansi kwenye wakfu wa African Wildlife Foundation, ambaye pia alifurahia kukamatwa kwa Sururu.
By catching a kingpin, you can actually,
kwa kumkamata kiongozi mkuu, hakika unaweza kusambaratisha biashara haramu ya wanyamapori. Sururu ni mtu hatari sana ambaye anafadhili na anahusika katika biashara nyingi haramu, na hao ni viongozi wakuu ambao unahitaji kuwakamata. Moja ya mapungufu ya kupambana na biashara haramu ya wanyamapori ni kwamba hatuwapate viongozi wakuu. Wengi wanaokamatwa ni vibaraka.
Sururu anashtakiwa kwa kupanga kusafirisha kilo 190 za pembe za kifaru na tani 10 za pembe zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 7. Taifa la Kenya pia linamshutumu kwa kuhusika na biashara ya fedha chafu na kusambaza heroin. Wachunguzi wanaamini Sururu ni mwanachama wa mtandao wa Chroma, taasisi ya magendo ambayo inafanya biashara katika madawa ya kulevya na bidhaa haramu za wanyama pori. Mtandao huo unasafirisha bidhaa zake nje ya bandari katika eneo la Pemba nchini Msumbiji, Dar es Salaam huko Tanzania na Mombasa, Kenya. Mwaka jana maafisa nchini Uganda walimkamata mkuu wa mtandao huo Moazu Kroma, raia wa Liberia. Mwaka 2017 polisi wa Kenya waliwakamata viongozi wengine wawili ambao pia ni muhimu kutoka familia moja, Ibrahim Akasha na Baktash Akasha. Ndugu hawa walihukumiwa Marekani, mahala ambapo hivi sasa wanahudumu kifungo cha muda mrefu gerezani. Alastin Nelson anafanya kazi na Global Initiative Transnational Organized Crime, mtandao wa wataalam 500 katika eneo linaloangazia haki za binadamu, demokrasia, utawala na masuala ya maendeleo. Akizungumza Jumatano kwenye mazungumzo kwa njia ya mtandao, Nelson alisema kukamatwa kwa watu wenye nafasi za juu kumefanya iwe rahisi kwa maafisa kutoka nchi tofauti kufanya kazi pamoja. Rushwa na uhusiano mwingine wa kisiasa mara kwa mara vinalaumiwa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika kushindwa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wenye vyeo vya juu wanaohusishwa katika madawa haramu na biashara ya wanyamapori. Hivi sasa juhudi za ulimwengu kuokoa wanyamapori huko Afrika zinaonyesha matunda. The Africa Wildlife Foundation inaonyesha tembo na jamii ya vifaru wanaongezeka katika baadhi ya maeneo ya bara hilo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba Umoja wa Mataifa umepongeza wafanyakazi walio mstari wa mbele katika kusaidia kunasua watu wanaosafirishwa kiharamu, hususan wakati huu wa janga la corona. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kukabiliana na dawa za kulevya pamoja na uhalifu UNODC, Ghana Wale, amesema kwamba wakati huu wa janga la corona hatari ya kusafirishwa kiharamu imeongezeka, akitaja sababu kuwa mambo kama kupotea kwa ajira, ongezeko la umaskini, kufungwa kwa shule na ongezeko la mwingiliano wa watu kupitia mitandao ya kijamii, na kuongeza kwamba yanaongezea hatari zaidi ya kuvipatia fursa vikundi vya uhalifu. Janga la COVID-19, alisema, linasababisha huduma za kijamii na umma kuzidiwa, na hivyo kukwamisha mifumo ya sheria na haki, hata na kusababisha iwe vigumu kwa manusura wa usafirishaji haramu kutafuta misaada. Afisa huyo alitoa wito kwa kila mtu kuonyesha mshikamano na kuunga mkono kampeni ya shirika hilo dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetaka hatua za haraka zichukuliwe kusitisha kuuliwa na kuwakata viungo wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao katika maeneo yenye mabomu ya kutegwa ardhini katika eneo la Sahel huko Afrika na mikoa ya bonde la Ziwa Chad. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Vifo na majeruhi kutokana na mauaji holela vinaongezeka kwa viwango vya kutisha. Majeshi ya usalama yameripotiwa ni malengo kwa mashambulizi yanayofanywa na makundi kadhaa ya wanamgambo yanayofanyia shughuli zake katika eneo la Sahel ambalo limekumbwa na mzozo huko barani Afrika na eneo la Ziwa Chad. Lakini shirika hilo la Umoja Mataifa linasema raia wanalipa gharama kubwa sana. Msemaji wa UNHCR Barbara Baloch anasema mabomu ya kutegwa ardhini na vilipuzi ambavyo havijalipuka ni tishio kubwa kwa wakimbizi, watu waliokoseshwa makazi ndani na jamii wenyeji. Anasema waathirika wengi ni watoto walio na umri wa chini ya miaka 18. Baloch anasema mamia ya vifo na majeruhi kutokana na mabomu ya kutegwa ardhini na vilipuzi yameripotiwa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Anasema timu za UNHCR zilizoko katika eneo hilo zimeshuhudia kuongezeka kwa mwenendo huko katika Sahel kwa mauaji na kukatwa viungo kwa raia kutokana na silaha hizi kali. Sahel inakabiliwa na moja ya migogoro mikubwa sana inayokuwa kwa kasi ya haraka duniani. Baloch ameeleza kuwa mamilioni ya watu wamekimbia mashambulizi holela na kusambaa kwa ukiukaji unaofanywa na makundi yenye silaha ikiwemo mauaji na ubakaji. UNHCR inazitaka serikali na taasisi za misaada kuharakisha kuondolewa kwa silaha hizi hatari. Inaweza ufahamu na kampeni lazima ipanuliwe zaidi kuifahamisha jamii juu ya hatari na vitisho vibaya sana wanavyokabiliwa navyo watu na kitu wanachoweza kufanya kujilinda wenyewe kutokana na silaha hizi za vita za kinyama. Taasisi inayofuatilia mabomu ya kutegwa ardhini na ripoti kuwa zaidi ya vifo vya raia 120,000 na majeruhi vimeodhoreshwa tangu marufuku ya mabomu ya kutegwa ardhini ilipopitishwa mwaka 1999.
Na serikali ya Rwanda imetishia kurejesha masharti magumu yaliyokuwa yamewekwa awali ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona iwapo wananchi ambao hawatii kanuni hizo hawatabadilisha mienendo yao. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya nchini humo, kufikia Alhamis ni watu watano waliokuwa wamefariki kutokana na ugonjwa huo, huku takriban watu 2,000 wakiwa wameambukizwa. Mwandishi wetu Silvanus Karimera akiwa mjini Kigali anatuletea ripoti ifuatayo.
Miezi zaidi ya 4 sasa tokea Rwanda iliporekodi kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa korona, mikakati kadhaa imeendelea kuchukuliwa na Rwanda. Wananchi wanaendelea kuombwa kuvaa barakoa kila mahali na ni nadra kumuona mtu asiyevaa barakoa, na huyo lazima ngazi za usalama zimshughulikie kila anapopatikana. Hilo wananchi wanasema limesaidia. Lakini kwa upande mwingine, hilo kama halitoshi, ni nadra pia kumuona mtu au gari likitembea baada ya saa 3 za usiku kutokana na katazo la watu kutembea usiku. Muda unapotimia kama vile usiku, kuna magari maalum yanayotembea kwa kupaza sauti kuhamasisha wananchi kurejea nyumbani na pia kujilinda dhidi ya maambukizo ya korona. Serikali inajitahidi, lakini sisi wananchi ni kama vile hatujabadili msimamo na tabia. Wakati haya yote ni kwa faida yetu wenyewe. Ijapokuwa idadi ya waliopoteza maisha nchini Rwanda kutokana na korona mpaka sasa imesalia kwa watu watano, bado imani hii inaendelea kuwepo kwamba huenda kusipande zaidi idadi hii. Unashuhudia vyombo vya kunawia mikono na nishati kabla ya kuingia kwenye vituo vya magari ya abiria, au mtu kwa abili basi anawe mikono kwa maji safi na sabuni. Mipaka imeendelea kufungwa isipokuwa kwa raia wa Rwanda wanaorejea nyumbani kutoka nchi za nje, huku shule na majumba ya starehe pamoja na baa pia vikiendelea kufungwa. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya tiba kwa magonjwa hapa Rwanda, Dr. Saben Sanzimana, amesema kwamba mikakati hii yote imesaidia kwa kiasi kikubwa wakati ambapo ugonjwa huu ukionekana kuendelea kuathiri dunia, huku mikakati inayowekwa ikuwa inaendelea kupungua.
Hesabu
hizi ziko hivi kutokana na mikakati iliyochukuliwa. Lakini pia takwimu hizi zinasaidia kujenga imani si kwa wananchi tu, isipokuwa pia hata kwenye uhusiano wetu na mataifa mengine. Lakini pia imani kwa wafanyabiashara wa kimataifa na watalii wanaokuja hapa Rwanda. Hata hivyo, baraza la mawaziri lilokaa jana chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame wa Rwanda limeamua kwamba mikakati dhidi ya corona iendelee kuimarishwa, kwa sababu sasa idadi ya maambukizi inaendelea kupanda. Mpaka sasa Rwanda ina visa vya maambukizi ya corona 1963, huko waliokwisha pona wakiwa na 1036, na waliokwisha poteza maisha mpaka sasa ni watu watano. Mapema leo waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije akizungumza mubashara kupitia televisheni ya taifa amesema wazi kwamba ikiwa baadhi ya wananchi wataendea ukaidi miito inayotolewa na serikali, maana yake ni kama vile wanatoa ishara kwamba zuio la watu kaa ndani wanataka lirejee tena. Haya pia yanaendelea wakati baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Rwanda Kigali na katika mikoa mbalimbali yakiendelea na katazo la wakazi wake kutoka nje. Tarehe mosi mwezi ujao wa 8 Rwanda italifungua tena anga lake na ndege zitaanza kutua na kuondoka Rwanda, lakini kwa masharti mbalimbali. Wasiwasi hata hivyo kwa wananchi ni ikiwa hili pia halitasababisha maambukizi zaidi. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaelekea jijini Dar es Salaam, tukiangazia maeneo ambayo Watanzania watayakumbuka wakati wa utawala wa serikali ya awamu ya tatu iliongozwa na hayati Benjamin Mkapa aliyefariki dunia Julai 23 mwaka huu. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam walizungumza na VOA Mitaani na kuangazia mambo kadhaa ambayo watamkumbuka nayo rais huyo mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa aliyefariki jijini Dar es Salaam kwa mshtuko wa moyo na kuzikwa kijijini kwake Lupaso katika wilaya ya Masasi mkoani Mtwara.
Kwa hisi ninavyomtazama rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, alikuwa ni muumini wa sera ya uwazi na ukweli katika utawala wa serikali yake. Yapo mengi ya mambo ameyafanya ya uwazi na ukweli. Aliendesha nchi kidemokrasia na alikuwa mvumilivu, na alikuwa ni kiongozi mwenye kusikiliza, na alikubali kukosolewa na alikubali kushauriwa pia katika utawala wake kwa miaka 10. Hivi ni vitu ambavyo vitanifanya nimkumbuke, kwa sababu hakuwa na ule wa kusema labda umimi. Nakumbuka kuna wakati fulani watu wa kusini walimuendea akasema, mimi sio rais wa kusini, mimi ni rais wa Tanzania wote katika utawala wake. Hili jambo nafikiri ameweka funzo kwa viongozi wengine waliopo na atakaye kuja, kwa kama ukichaguliwa unakuwa ni rais wa nchi nzima.
Katika kumwenzi Mkapa, kwangu mimi naona kwamba kumwenzi Mkapa kiuchumi, kwa sababu yeye mwenyewe aliingia katika kipindi cha vyama vingi vya siasa. Katika kuingia katika vyama vingi vya siasa, lakini hapo hapo aliweza kutengeneza uchumi na kurudisha kwamba uwe sawa sawa. Na hapo kuna wengine sawa wamefuatia mpaka sasa hivi, mpaka tulipofikia. Naona tunakokwenda kuzuri, sio kubaya sana. Tunakokwenda kuzuri na tunaomba Mungu vya tusaidie tuende kuzuri zaidi. Lakini yeye ndio mwanzilishi wa mazingira ya uchumi kuweka sawa ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na mpaka sasa hivi tulipofikia. Tunashukuru Mungu. Hilo ndio la msingi kabisa la kumwenzi Mkapa mpaka sasa hivi tulipofikia hapa tulipo. Yaani kukumbuka kwa Mkapa, kingine kuimarisha demokrasia. Kuimarisha demokrasia kwa sababu yeye alikuwa sawa, alikuwa mkali hasa kwa pale ambayo yeye, kuna yale ambayo anayaona yenye kwa hayako mlengo mzuri wa kuiendeleza nchi yetu, yeye huwa alikuwa mkali. Alikuwa hawezi kukubaliana na kuyumbishwa katika mazingira pale anapoona yeye hapa ndio sawa sawa. Kwa hiyo naona nakumkumbuka zaidi Mkapa kwa kuimarisha demokrasia mpaka ilipofikia mpaka sasa hivi, kwa sababu yeye alikuwa mshauri wa watu wengi, wa viongozi wa aina mbalimbali ndani ya chama chake na hata nje ya chama chake. Watu walikuwa wanamfuata na huwa wanajaribu kumuelezea na huwa anakuwa anawashauri.
Mimi Abdulrahim Muhammad Jongo. Upande wa Mkapa, upande wangu, maoni ya kwangu mimi, kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Rufiji, upande wa pale Ikuriri kwa kwenda Nyamwage, ametuachia daraja. Ni moja katika kuweza kumwenzi, na sema kwamba nashukuru sana kwa kutuachia hilo, na pamoja kwamba ameondoka lakini bado tutaendelea kumkumbuka kwa sababu ya kututengenezea hiyo njia yetu ya kusini. Waje ni simu Dengereko, simu Makonde, lakini ni njia yetu.
Mheshimiwa Mkapa, kwa kifupi ni kweli ni msiasa aliyekomaa. Na alafu pili, kiutawala wake nchi yetu aliyenyanyua kidogo, kwa sababu kulikuwa na matatizo mengi sana ya kiuchumi. Unaona? Mkapa alipokuja aliyaona, akajaribu kurekebisha, kuweka sawa mambo katika uongozi wake. Kitu ambacho yeye alikiona ni kwamba kulikuwa na mashirika, makampuni, kwanza kujiondoa katika serikali, kujiondoa katika kuendesha makampuni au mashirika. Alichokifanya ni kwamba kila shirika lijiendesha lenyewe, alafu yale ambayo hayawezekani au yalikuwa yana matatizo yauzwe, au kwa kifupi kubinafsisha. Hilo swali lilikuwa zuri. Isipokuwa tatizo lilikuwa moja tu, kusimamia kwake ile kulikuwa kugumu. Unaona? Kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba labda sijui kuna kitu alikosea, hapana. Yeye ni binadamu. Ni mazuri kwa sababu mpaka leo hivi Mkapa tunamkumbuka kwa mengi sana ambayo ameyafanya. Na yeye binadamu, kama alikosea ni kawaida. Lakini kwa Tanzania tutamkumbuka kwa sababu yeye ndio aliye inua nchi kutoka kwenye alipeleka, yani lengo lake ni kuipeleka nchi katika uchumi ambao wa kujitegemea, sio ule wa kutegemea bali wa kujitegemea. Lengo ni kwamba sekta ziwe za taasisi za serikali au binafsi ziwe na malengo mazuri ya kufanya shughuli zake.
Hivyo ndivyo ambavyo hayati Benjamin Mkapa atakumbukwa na baadhi ya Watanzania. Nikiripotia VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, hivyo ndivyo ambavyo hayati Benjamin Mkapa atakumbukwa na baadhi ya Watanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Msikilizaji unayejiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Kamati ya kimataifa inayohusika na masuala ya uokoaji IRC imesema kwamba janga la corona linaendelea kuenea barani Afrika kwa kasi kubwa, na kwamba kukosekana kwa vifaa vya kufanyia vipimo vya kubaini kama mtu ameambukizwa virusi hivyo ni kizingiti kikubwa katika vita vya kukabiliana na ugonjwa huo. Wiki imekwisha bila baraza la Seneti hapa Marekani kufikia makubaliano ya duru ya pili ya msaada wa kifedha kwa mamilioni ya Wamarekani ambao wamepoteza ajira kwa sababu ya janga la corona. Aliyekuwa mtetezi mkubwa wa haki za kiraia na mwakilishi wa muda mrefu katika baraza la wawakilishi hapa Marekani, John Lewis, amezikwa Alhamisi katika makaburi yaliyo nje kidogo ya mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa kwanza mweusi wa Marekani, amesema kwamba kuna umuhimu wa kutetea haki za wapiga kura kama njia ya kumwenzi John Lewis, na kuongeza kwamba licha ya kuwa viongozi waliowakandamiza raia mnamo miaka ya 60 hawapo tena, bado kuna wengine wanaowatuma maafisa wa usalama kuvunja maandamano ya amani na kuwashambulia waandamanaji kwa rungu na vilevile kuwarushia gesi ya kutoa machozi.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Momoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia Idi Mubaraka, msikilizaji wa VOA Swahili popote pale ulipo, kwa wewe ambaye unasherekea sikukuu hii siku ya leo.